Na Slovensku sme tento týždeň žili športovo, žili sme tenisom. Keď včera Dominika prehrala finále v Melbourne, aj v súvislosti s tým, o čom chcem rozmýšľať dnes, myslel som mať tak snímať duše. Aby som si zobrazil to, ako to vlastne Dominika všetko strávila. Športom by som chcel pokračovať. Píše sa rok 1924 a dvaja najrýchlejší olympijskí bežci Anglicka sa pripravujú na olympijské hry. Harold Abrams a jeho rival Eric Liddell. Ten bežec, možno si pamätáte, ktorý v zásade v nedeľu nebežal, lebo bol kresťanom. Keď sa Haralda pýtajú, prečo tak tvrdo trénuje a odopiera si všetko, on odpovedá. Keď sa postavím na štartovaciu čiaru, mám 10 sekúnd, aby som pred celým svetom potvrdil, že mám hodnotu. Že môj život má zmysel. Že za niečo stojí. Preto to robím. A zlatá medaila vyváži všetko úsilie, všetku drinu a potvrdzuje moju hodnotu, zmysel môjho života. Filmový herec Sidney Pollock nakrútil niekoľko desiatkov veľmi dobrých filmov. Krátko pred smrťou, keď zomieral, v jednom interviu sa zdieľal, že sa nevie vyrovnať s faktom, že je chorý. A keď je chorý, nemôže natáčať filmy. A tak sa cíti neužitočný a keď netočí filmy, pýta sa, na čo mám žiť. Hovorí, natáčam filmy a to potvrdzuje hodnotu môjho života. Vidíme, že každý z nás túži po spravodlivosti. Čo v preklade neznamená nič iné, ako dostať v živote to, čo mi patrí. To potvrdí hodnotu môjho života, ospravedlní, či zdôvodní moje bytie. No už, ale prečo, bratia a sestry, prečo potrebujeme prežiť? Prečo potrebuješ pred sebou aj pred iným potvrdiť svoju hodnotu? A čo je to? Aká aktivita, činnosť, ktorá môže byť tá, ktorá dá tvojmu životu hodnotu a tak teda zmysel, vyváži, či ospravedlní tvoje bytie. Čo je to, na čom buduješ ty svoju hodnotu, identitu? Čo je tým motorom všetkých tvojich snažení? Možno, že to je jediná dobrá otázka dnes ráno, lebo za ňou cítime, že možno to, čo robíme, nie je to, čo nám dáva hodnotu. Táto otázka spochybňuje všetky naše konania, že by oni mohli vyvážiť hodnotu nášmu bytiu. Preto pre olympijského bežca Abramsa ani tých 10,6 sekúnda nebolo dosť, lebo 8 rokov prišiel ďalší a iný bežec, ktorý tú istú trať zabehol za 10,3 sekúnd. Rockefeller si raz pozdychol ešte tak zarobiť o 1 milión viac. A už sa budem lepšie cítiť. Naozaj? Dá to nejaký zmysel tvojmu životu? Túžba po Bohu je hlboko vpísaná do nás. Pretože sme stvorení Bohom a pre Boha s túžbou po zmysle, po prijatí, po láske a teda po Bohu. Len v ňom nachádzame potvrdenie hodnoty aj zmysel svojej existencie. Stvorenie ale nechcelo tohto stvoriteľa. Chcelo byť samé seba svojim pánom. Chcelo získať svoju identitu mimo stvoriteľa. Vedome odmietlo stvoriteľa. Vedomie položilo seba na miesto, ktoré bolo vyhradené pre Boha. Základná osnova života, základná osnova sveta sa týmto úplne narúšila. To, čo predtým predstavovalo dokonalú harmóniu všetkých častí stvorenia, dokonalý Boží šalom, ako úplný, harmonický a radostný život sa zrazu vytratil. To, čo prišlo potom, bola prázdnota, márnosť, rozklad všetkého. A my to zažívame. V istom okamžiku každý z nás je konfrontovaný s bolestným zistením, že nie sme tým, kým by sme podľa svojho vzoru chceli byť. Ani spoločnosť, v ktorej žijeme, nie je tá, ktorú by sme chceli mať. Všetko sa rozkladá, vidíme. A dá sa s tým niečo urobiť? Najjednoduchšie je otočiť list a začať znovu. Ale kde začať znovu? Dejiny človeka sú dejinami takýchto neúspešných pokusov nájsť cestu, ako znovu objaviť svoju hodnotu a zmysel života. Posledné storočie 20. nám prinieslo dve takéto cesty. Nacizmus a komunizmus. Kam to dospelo? Je zaujímavé sledovať, že dnešný postmoderný človek hľadá takisto svoju cestu. A je zaujímavé, že ju objavuje v sebe ako duchovný rozmer. Objavuje duchovný rozmer a s ním aj svet náboženstiev. Ako cestu, na ktorej by našiel túto hodnotu a zmysel svojho života. Ale keďže z náboženstva fungujú na princípe, keď dodržím vysoké morálne predpisy, potom ma božstvo prijíma, alebo ináč spása skrze etické úsilie, tak jedinou cestou, ako prísť k spáse, je žiť život vysokých morálnych a duchovných hodnot. Tie človek dúfa, že pred Bohom zavážia a že si nakloní to božstvo. Človek však vedome skoro zisťuje, že predložiť perfektný zoznam svojho konania a teda naplniť úplne vysoké morálne a duchovné normy náboženstva je nemožné. Táto bezmocnosť sa v ňom vyvoláva otázky pochybnosti, strachu až zúfalstva, ktoré zneisťujú našu dostatočnosť. Dostatočnosť pred Bohom. A tak získať hodnotu, po ktorej tak túžime. A my vieme, že cesta náboženstiev bude len ďalším neúspešným pokusom postmoderného človeka na ceste hľadania. Vieme to, lebo to už vedel aj sám apoštol Pavel, ten, ktorý žil 2000 rokov predtým. Veď to bola jeho skúsenosť, negatívna skúsenosť s náboženstvom. On, ktorý bol predstaviteľ jedného takého náboženstva. A keď o tom všetkom rozmýšľa, tak teraz na pozadí skúsenosti, ktorú prežil s Ježišom Kristom na ceste do Dámašku a píše, predstavujem si, píše to svoje evanjelium Rimanom a píše o zákone, o náboženstve, ktorého on žil, zrazu prehrá si niečo neuveriteľné. Neuveriteľné v histórii. Po prvý krát a aj po posledný krát. Hovorí, spása nie je cez etické konanie, ale spása je cez Božiu milosť. Prináša nový koncept spravodlivosti, tej Božej spravodlivosti. To je tá, ako začína náš text. Ak máte Biblie, sledujte teraz so mnou tento text. Verš 21. Môžeš stať spravodlivý pred Bohom. Spravodlivosť, tá Božia, v kresťanstve je totiž založená na perfektnom zázname, ale nie na našom, ale na perfektnom zázname konania Pána Ježiša Krista. A Pavel hovorí, tu je to riešenie, tu je riešenie hlavolamu ľudského. Tu je evanjelium, tu je tá dobrá správa, o čom je evanjelium, ktorá ukončí všetok ten nezmyselný boj o potvrdenie tvojej hodnoty. A pokračuje v 22. verši. Ty môžeš znovu objaviť svoju hodnotu a zmysel v Bohu. A len v Bohu. Lebo v Bohu je ti ponúkaná spravodlivosť, ktorú si stratil. A tu môžeš znovu prijať. Milosťou, keď uveríš tomu, čo pre teba vykonal Pán Ježiš Kristus. Nech si ktokoľvek. jednoduché. Lebo to Pán Boh je ten, ktorý koná. Férové je, že si bol zavrhnutý. Boh ťa mohol zavrhnúť, verš 23. Lebo si zlyhal. A pokračuje vo verši 24. Boh ťa však prijíma. Omilostňuje ťa na základe veľkej výmeny. Boh sú spravodlivý a zároveň milujúci človek. Dávno predtým ustanovil Ježiša Krista, verš 25. ako prostriedok tejto výmeny a ten tvoj dlžobný záznam pred Bohom, za ktorý ti bolo odsúdené, za ktoré ti patrí odsúdenie, to bolo to férové, to ti patrilo. Ten záznam bol presunutý a pripísaný Pánu Ježišovi Kristovi. On zaplatil pred Bohom všetko svojou smrťou. Tu je spôsob, ako môže byť dnes každému odpustené. Ako každý vlastne môže stať pred Bohom spravodlivý. Spravodlivosť Ježiša Krista. Dokonalý život Ježiša Krista je pripísaný hriešnemu človekovi. A odteraz to, čo patrí jeho synovi, to patrí aj mne. To patrí aj tebe. Kristus nás jednocuje s jediným a v jedinom Bohu. Kristus zaručuje a dáva nám pravú identitu a pravú hodnotu. Tu je zdroj. Byť ospravedlnený odteraz znamená jednoducho žiť s Kristom a v Kristovi. To stačí. Nie je potrebné žiadnych ďalších predpisov. A Pavel pokračuje, aby ineď ukázal, že spôsob, ale ako nás Pán Boh zachraňuje, nenecháva ľuďom žiaden priestor pre čokoľvek. Nie je tu žiaden priestor pre vystatovanie. Verš 27. Nie je tu žiaden priestor pre skutky. Verš 27. Takisto. Ani pre nejakú náboženskú príslušnosť či angažovanosť. Verše 29 až 30. Pavel sa neunúva, zopakuje to znovu, v 22. to povedal a teraz v 28. Jediný spôsob, ako človek môže byť zachránený a môže nájsť to, čo hľadá, je vierou Ježiša Krista. To, čo urobil. Viera v Ježiša Krista. A ako by to nebolo málo. Pridáva potom životný príbeh toho, ktorého každý vtedy poznal. Životný príbeh otca viery, Abrahama. A hovorí, že jeho Boh takisto neospravedlnil ináč ako vierou. To je to lano, ako to krásne Matej vyjadril v modlitbe. To je to lano, ktorým môžeme ísť, vstupovať do neba. Stúpať po ňom cez vieru v Pána Ježiša Krista. Nebolo to preto, kto bol Abraham. 4. kapitola, sledujte to. 1. verš. Abraham bol veľký. Veď to prezradzalo už samotné jeho meno. Abraham znamená veľký. Pochádzal zo znešeného rodu. Nebolo to ani jeho skutky. Verš 2. a 4. tej istej 4. kapitole. Abraham vykonal veľké činy. Jeho, spomeňme, len jeho vojenské ťaženia, veľkorysosť jeho jednania s Lótom, či jeho zápas s Hospodinom za záchranu Sodomy. Ani to nebol dôvod preto. Bol snáď dôvod jeho náboženská príslušnosť, či jeho aktivizmus prejavený obriezkou? Verše 10 až 12. Nie, ani to nebol. Čo bolo? Bola to len viera. Viera, ktorá ale nebola hociaká. Nie len nejaké intelektuálne pritakanie nejakým pravdám. Ale opisuje ju ako životný príbeh. A to je ten záver tej kapitoly od 17. verša. Predstavme si Abrahama, ktorý žije v prostredí najrôznejších náboženstiev. A zrazu počuje oslovenie. oslovenie najvyšším Bohom, ktorého dovtedy ja nepočul, nepoznal. Oslovenie, ktorého vyvádza na dobrodružnú cestu, na ktorej mu je zasľúbenie, že cez neho Pán Boh vybuduje nový rod, nový národ, a ba čo viac, nebeské kráľovstvo. Cez toho, ktorý nemal ani len jedno dieťa. A jeho žena bola neplodná. Ako? Abrahamova viera v Boha, alebo jeho cesta viery do vzťahu s Bohom bola otvorenosťou voči nevyčerpateľnosti tých možností, ktoré môže mať len Boh sám. Bola to cesta bezvýhradnej poslušnosti voči častokrát absurdným požiadavkám zo strany Boha. A napokon najhlbším prejavom tejto viery bola jeho odovzdanosť voči Bohu a jeho konaniu. To, ako Pán Boh koná. Podobne ako Mária, matka Pána Ježiša, s ňou má jedno spoločné, a to vyznanie, že u Boha není nemožná ani jedna vec. U Boha není nemožná ani jedna vec. To je tá viera, ktorá ho ospravedlňuje. Takáto viera sa potom stávala pre Abrahama stretnutí s Bohom každodenným, ktorý k nemu hovoril, konal v kontexte dejín, ktoré pripravoval. Premieňal jeho každodenný život, menil jeho zmýšľanie, spôsoby, uvažovanie o hodnotách. A tak ovplyvnil vlastne konkrétne každú jeho voľbu, každý jeho čin. Viera sa potom pre ňo stávala zapojením celej jeho bytosti do Božieho bytia. Dať šancu tejto viere, týmto Božím možnostiam aj v našom živote, ktoré častokrát k nám prichádzajú v najrôznejších podobách. O tom je viera v Boha. Áno, iba vierou v toho Boha, ktorý k Abrahamovi prehovoril a ktorý sa neskôr nám všetkým predstavil ako Boh Ježiša Krista. Tu Pavel Apoštol, 16. verš, čítajte ho, predkladá všeobecný princíp všetky, len a len vierou. Veriť aj pre nás dnes znamená tak, ako pre Abraháma. Podobné dobrodružstvo. Vstúpiť do tohto dobrodružstva. A určite to nebude život podľa našich predstav. Lebo život z viery, a to si povedzme, bratia a sestry, nahlas, môže byť častokrát až hrozivý. Tak ako bol pre Abraháma. Lebo akt bezvýhradnej milosti z Božej strany voči nám, ktorou je človek oslobodený zadarmo, vyžaduje aj od nás takisto akt bezvýhradnej oddanosti voči tomu, ktorým sme povolaní, Bohom. Áno, milosťou je ohrozená ilúzia nášho ja, ktoré by chcelo žiť vždy slobodne, autonómne, bez nejakých záväzkov, len podľa svojich túžob. Lebo Božou milosťou a Božia spravodlivosť nás vedie k radikálnemu inému zmyšľaniu, inému životu, ako je ten, ktorý by chcel žiť naše ja. Je to život dobrodružný, no práve v tom živote smieme hľadieť na Boha Ježiša Krista. Na to lano. Vierou sa blížiť k nemu. Dôverovať mu a predovšetkým smieme prežívať jeho lásku v ňom. A v jeho láske sa nám vlastne ponúka to, čo po čom túžime. Život plnej hodnoty a plného zmyslu. Tuto chcem končiť záverom. Aj dnešní kresťania, a povedzme si to, môžeme to byť aj my, intelektuálne rozumejú všetkému tomu, čo som povedal. Len neviem, či úplne sme porozumeli aj to je tomu, čo, a či dôverujú aj tomu, čo Pavol apoštol hovorí. Tým jeho výrokom. A či to dosvedčujú v praktickom živote. Lebo často ich vidíme pohybovať sa v dvoch, medzi dvoma extrémami. Prvý extrém je vnímanie ospravedlnenia len ako odpustenie hriechov bez akýchkoľvek záväzkov, nárokov, ktoré evanjelium prináša. Pre mnohých ospravedlnenie milosťou znamená len odpustenie hriechov, ako keby v tom počuli, sú ti odpustené hriechy, tvoja vina bola zmazaná, si voľný, môžeš ísť. A dávaj si len pozor, aby sa znovu nedostal tam, kde sa do tej pôvodnej situácie. Áno, to iste platí, ale uvedomujem si, že je to s nimi tak, ako poviem vám teraz príbeh niekoľkých študentov. Ako s jedným študentom, ktorý sa zapísal do kurzu štúdia fyziky a keď príde prvý deň na seminár s profesorom, profesor mu hovorí, máte z celého kurzu štúdia jednotku. Ale študent preruší profesora bez toho, aby dopočul, čo chce povedať, prekvapenie reaguje, mám jednotku? Wow, super. Vyjde vonku, zahodí učebnici fyzike do koša a ide, aby si užíval slobodu študentského života. Tento študent nikdy nepochopí vlastne, o čom je fyzika. Neviem, či vôbec niekedy má záujem o štúdium fyziky. Záujem seriózny. A naviac tým, že odišiel, ochudobnil sa vlastne o to najdôležitejšie. Byť v priamom kontakte s profesorom, ktorý rozumie fyziku. A všeličo by mu vedel aj vysvetliť. Áno, ospravedlnenie je niekonečne viac ako len to, že ti bolo odpustené. Bolo ti odpustené. Už môžeš ísť? Nie. Ono nehovorí, už môžeš ísť. Ale naopak, teraz môžeš prísť do Božej prítomnosti. Pre Krista v Kristovi. A nie je nič, čo by stalo medzi tebou a Bohom. Môžeš vstúpiť a užívať si život s Kristom. A druhý extrém, ktorý môžeme často pozorovať, je vnímanie ospravedlnenia len ako prebudenie vedomia našej nedostatočnosti, a ktoré potom chceme rýchle uspokojiť, a ako ináč, najrôznejšími aktivitami. A tak sa snažíme, viac pracujeme, viac sa modlíme. Častokrát to počujeme, ja musím to, ja musím hento, musím sa zbaviť toho, musím sa zbaviť zlých pocitov, túžby, pochvále a cti a tak ďalej. A potom povieme, Pane, ty vidíš, urobil som všetko, úplne som sa ti odostal, príď, spas ma, odpusť mi všetko. Vyzerá to, ako ja urobím sebe samého trošku lepším, a ty, Bože, dorob zvyšok. Nie je div, že výsledkom je prežívanie neustáleho strachu, až zúfalstva, či som urobil dosť. Je to tak, ako s tým druhým študentom, ktorý sa zapísal tiež na podobné štúdium a tiež prvý deň príde k profesorovi a profesor mu zrazu hovorí, máš jednotku. Študent preruší profesora a prekvapene hovorí, nie, to neprijímam. Ja ešte nič neviem z fyziky, ja musím ešte študovať, doučiť sa hento a tamto, aby som to aspoň niečo vedel. Skutočnosť je však taká, že jeho vedomosti nikdy nedosiahnu vedomosti skúšajúceho. Študent svojim úsilím naštudovať fyziku sám možno všeličomu z fyziky porozumie. Ale vždycky tu bude strach z toho, či zvládne všetko z fyziky. A tým, že sa ochudobňuje, že odchádza od profesora, ochudobňuje sa o to zase najdôležitejšie. Byť bezprostredne v prítomnosti profesora a nasávať jeho spôsob myslenia a uvažovania o fyzike. Ospravedlnenie je oveľa viac ako len to, čo si myslíme, ako len to, že ja musím to a to. Ospravedlnenie je, že Boh ma prijíma na základe toho, čo urobil Ježiš Kristus. Preto ja môžem žiť v jeho blízkosti. Život radostný a vyrovnanosti. Je to tak, ako je to s tým tretím študentom a tým už skončím. Podobne ako tí dvaja si vypočujú aj on úžasnú správu. Máš jednotku, hovorí profesor. A študent mu hovorí, mám jednotku? Ešte som nič neurobil a už mám jednotku? A profesor hovorí, áno. Máte jednotku, ale som tu pre teba, pre vás k dispozícii, aby som vás previedol svetom fyziky. A študent odpovie, skvelé, áno. Chcete tým povedať, že teraz môžem študovať spolu s vami len tak, zvážne k fyzike? K vážne všetkému tomu, čo mi chcete povedať? No samozrejme, odpovedal profesor. O tomto všetko je, bratia a sestry. Tu je to pozvanie pre nás všetkých. Tu je tá možnosť, ktorá je nám ponúkaná. Vstúpme do nej. Amen.